възпитанички е една от най-малобройните групи, но активна по свой начин. В рамките на това изложение ще бъдат акцентирани и действията на чужденките, ако има такива и ако си струва да се отдели внимание на тях. Моята извадка по отношение на френските възпитанички е на студентките, обучавани във Франция, без специализантките след Първата световна война, като тази извадка дава следната картина. Картина, която показва, че училите и завършили във Франция българки са преди всичко произхождащи от градовете. Те са най-вече българки, но сред тях не могат да бъдат отминати и са добре интегрирани представителки на еврейките, натурализирани рускини, полякини и чехкини. Припомням, че това са групи, които особено след освобождението са потомци на внесени елити, които създават свое поколение. При обработката на базите данни се оказва, че предпочитани специалности за френските възпитанички са основно три. Най-вече стоматология, на второ място медицина и френска филология. Има различни предпочитания, свързани с образователните центрове, но тези центрове сами по себе си края на 19-ти и първата половина на 20-ти век са едни от най-атрактивните, най-престижните центрове за съответните науки. Особено Нанси и Париж по отношение на медицинските науки, а Тулуза и Монпелие по отношение на модерната тогава и смятана за мъжка специалност, каквато инженерната химия. Наблюдават се доста интересна динамика по отношение на предпочитанията през периода до Първата и след Първата световна война, на вечерето на Втората световна война, когато действително традиционните специалности се допълват от едни такива специалности, рядко избирани до тогава от жени. Ето примера с може би центъра подготвил най-много българки, Нанси и нейния медицински факултет, факултет, в който учат преди всичко отначало стипендиантки, подготвени по медицина. Върху тези стипендиантки бих се спряла. Те завършват, както виждате, почти амблок и са първите българки, които са назначени да работят в държавната здравна система. Сблъскващи се първо с предразсъдците на своите колеги и с съпротивата на своите пациенти. Тази група от млади българки взема от Франция не само своята експертност по отношение на собствената професия, но изключително силно се повлиява от обществената среда и ще я забележим като първа генерация лекарки, които са много широко обществено активни. Няколко примера. Естествено започвам с първата, смятаната за първа българска лекарка, Анастасия Головина. Започнала обучението си в Швейцария, но завършила блестящо Сорбоната с овации. Жена, която дълги години е общинска лекарка в няколко български държавни болници, с течение на времето се установява в Варна и именно там тя е основателка на местното медицинско общество, едно от първите научни дружества. Там започва нейната научна дейност по отношение проучването на психическите болести. Там се списва това медицинско списание, което тя и нейните колеги, тук виждате участниците в научното общество, използват като трибуна, за да разпространяват идеите на модерната хигиена. Именно там, във Варна, тя става изключително активна участничка в местното женско дружество. Там курира една от здравните станции през 30-те години, вече в почти преклонна възраст. Именно там завещава една немалка част от своите имоти в полза на обгрижването на бедните и социално слабите. Примера с Мария Дайрова Хаджи Ангелова, всъщност много по-неизвестна от нея, е подобен. Завършила отново в Нанси. Тя започва частна практика в родния си град Стара Загора. Дълги години работи като училищна лекарка, всъщност една от пионерките, тъй като това е институция създадена на началото на 20 век. Но след Първата световна война тя така сменя руслото, става първата жена, назначена на висок пост в Министерство на просвещението, главен инспектор лекар, отговарящ за училищните лекари. И следващата стъпка е асистентството и в медицинския факултет на Софийския университет. Дългогодишен асистент, създател на патологоанатомичното дружество, едно от престижните научни дружества, активен участник в дружество Самарянка по време на войните и в същото време активистка на Българския женски съюз, редакторка на негови орган, вестник Женски глас. Не случайно доктор Хаджи Ангелова е наградена с буквално всички най-високи отличия, възможни за жени, дамски кръст, първа степен, знака на Червения кръст, почетния знак на Софийска община. Нейна колежка и активна в собствения си роден град Стара Загора, доктор Невяна Зманова-Ханчева, демонстрира почти същите характерни черти на тази група възпитанички. Отначало държавен лекар в Ловешката болница, създателка на своя гинекологична болница в града. Едновременно градски лекар, който води борба с епидемичните болести, ръководителка на здравната съвещателна станция, активистка на женското дружество в Стара Загора Пробуда, което е член на Българския женски съюз, управител на сиропиталището Добри Самарянин, активистка на дружество Самарянка и така в края на живота си инициаторка на създаване на комитет за подпомагане на бедни родилки. Още две от випускничките отново на Нанси, доктор Захарина Димитрова, изключително надарена като медик учен, но така или не реализирала се. Тя работи основно в Сливен и в Пазарджик, където в Пазарджик, освен дейността си на участъкова и частна лекарка, председателства местното женско дружество, беженското дружество на македонските жени-бежанци, обзавежда старчески родилен дом в Пазарджик, общежитие за сираци в Ескичумая и построява 30-те години почивен дом за бедни и болни деца в града. Доктор Анна Трънка, ето един пример за интеграция в рамките на образованите елити на небългарки, е потомка на Карл Трънка, чешки инженер. Завършила в Нанси, тя е първата лекарка, която от тази генерация постъпва в Държавната клиника по акушерство и гинекология Майчин дом. И през 1911-18, преди ранната си смърт, е и нейн управител. В този смисъл, примера на тази група на медичките, пример, който на практика налага в общественото съзнание идеята за женски труд извън дома и една високо специализирана дейност, наравно с мъжете, е един от първите пробиви в това обществено съзнание. Тук бих наредила до тях Елиза Пастернак-Вадигерова, чужденка, руска еврейка, която дълги години е живяла с семейството си в Цюрих, така или иначе завършва медицина в Париж и поне до момента, в който заминава с синовете си в Германия, тя принадлежи на същата група лекарки от още 18 първите лекарки. 9 са тези, които работят в един и същ модел. Модела на общински лекарки, на разпространителки на знания с публични лекции и с личния си пример и пионерки в това училищно образование, което на практика изгражда съзнанието за модерна хигиена. Тук бих отбелязала, че една от малкото българки, занимаващи се с наука в чужбина, тогава, когато тя трябва да изхранва синовете си в Германия. Така че най-общо казано, една характеристика на тези френски възпитанички, освен че са една многобройна група, те се отличават и с силно желание за професионална реализация и с една много широка обществена активност, която осъществяват всъщност по модела научен и видян в Франция. Не знам дали обърнахте внимание на снимките, но в личния си живот, в общуването си с своите близки и пациенти, те искат да наложат и модерното в всяко едно отношение. Като се започне от модата, от културата на хранене, изобщо поведението, това, което се нарича внос на културни модели. Втората група, на която съм се спряла и която дава малко по-различни характеристики, това са швейцарските възпитанички. Те всъщност се формират в една интернационална среда. Швейцарските университети са едни от най-добрите в тогавашна Европа, особено края на 19 век. Много широко отворени още от 60-те години. Това е интересно и за евреи, и за жени, винаги маргинализирани и трудно допускани до сферата на академията групи. Те започват да учат в компанията и с много активното влияние на свои сънародници българи. Тук съм изброила много добре известни примери за това какво дава Швейцария на българската култура, учени, политици, журналисти, изключително голяма част от техническия елит. Така или иначе, моята извадка показва някои допирателни и някои разлики в сравнение с френските възпитанички. Отново доминират българките, отново студентки, които произхождат от семейства на средната класа, от големите градове. Много често отиването да се учи в чужбина е свързано с някакви локални връзки на техните семейства и на отделните родове. Предпочитаните центрове, както и във Франция, са световно известни образователни средища, които осигуряват една изключително висока подготовка. Както виждате, почти няма моменти в рамките на първата половина на 20 век, когато липсват студентки с очевидни пикове след около на вечерието и след Първата световна война. Предпочитани специалности и тук са специалности липсващи в България или специалности, които биха дали самостоятелност, биха дали добри доходи и възможност за оцеляване, медицинските, естествените науки. Тук бих акцентирала и на социалните науки, една немалка част от занимаващите се професионално с социология като наука и социално дело като практика са минали през швейцарските университети. В рамките на тази българска студентска колония условно бих могла да говоря за швейцарски възпитанички, тъй като по това време е изключително популярна практиката на студентската мобилност, така че някои от тях започват да учат в България и завършват Швейцария, някои започват в Швейцария, странстват в съседни страни и завършват или се докторират в Швейцария, така че една изключително полезна практика с оглед на обмяна на професионални модели и естествено възможности за добиване на повече практика. В тази група на швейцарските възпитанички важно е, че над 60% от тях се дипломират с степен доктор, не само защото завършват медицински науки, но немалка част от тези швейцарски възпитанички са едни от първите, занимаващи се сериозно с наука. Тук съм копирала заглавията на техните дисертации, смятани за едни от първите опити. Например, на Зоя Ставрева се смята, че е начало на изследвания по метаетика, част от прохождащата тогава българска философия. Изследването на Живка Драгнева за произведенията на майстър Екхарт е едно от пионерските изследвания, цитирано и до днес. Мария Теофилова с нейния трактат за Пазван Тугу и неговото време дава едни от първите крачки на българската османистика. А швейцарските възпитанички, завръщайки се в България, имат професионална кариера в няколко основни направления. Най-вече в медицината и фармацевтиката, като някои от тях стават действащи частни лекари, лекари по-малко в държавни болници и училища, но ценното е, че те се занимават с научни изследвания и освен тази своя дейност са много активни разпространителки на медицински знания и медицинска просвета. А втората основна група се реализира в българските девически гимназии. Това е всъщност елита на българското учителство, общо взето концентрирано в София, в Велико Търново, в Варна, в Русе, в Пловдив. Учителки, които са известни имена не само с своите модерни методи на преподаване, но и с своите публикации в печата, с собственото творчество включително. Третата група, много по-малка, естествено, но важно е да се отбележи, за да може да се проследи трасирането на навлизането на българките в науката и в академията. Това е групата на преподавателките, да ги наречем условно жените учени. Първи лекторки, след това асистентки, доценти, професори в българските висши училища и не само български. Тук може да видите, някои от тях правят успешна кариера в чуждестранни университети. Една немалка част от завършилите в Швейцария се смятат за първи жени в рамките на някои от клоновете на българската наука. Да речем една Мара Кинкил или пък Стела Рушчева с нейните трактати по психология. В групата на швейцарските възпитанички е също така подчертана и дейността, характерна за жените, допълваща техните основни доходи. Така че тук съм написала професионална кариера, но не става дума за нещо, което е на щат, а това са допълващи дейности, които дават и обществена изява, но в крайна сметка и възможност те да изхранват своите семейства или пък да допълват своите доходи. Тук съм дала примерите с тази група на преводачките, на публицистките, на писателките, поетесите. Много често те имат сдружаване, което до голяма степен е плод на техните усилия и техните лични контакти. Контакти, установени още по време на тяхното следване. Сега, когато се говори за активност, тук видяхте в предишния слайд, ставаше въпрос, че Швейцария е място за място, където намира изключително широк размах социал-демокрацията, анархизма, феминистското движение. Немалка част от швейцарските възпитанички стават родоначалнички на това българско организирано женско или феминистко движение в рамките на Българския женски съюз, включително и неговото продължение след 1944 година, Народния женски съюз, Дружеството на българките с висше образование и някои по-малобройни формации, като е Женската лига за мир и свобода и местните дружества. Тяхната обществена активност може да бъде забелязана в полето на много благотворителни, социално насочени организации. Тук така се вижда особената им грижа и настроения, свързани с децата, с младежта. Включително това дружество Фриобел, което те организират заедно с американските възпитанички. Отстрани съм показала портретите на две жени, които са повлияни много активно по време на следването си, за да оформят политическите си позиции. Мара Кинкел и Стефана Бакалова стават социалистки, връщайки се в България, едната широка социалистка, другата тясна социалистка, но жени, които години наред, повече от 30 години, посвещават на политическа дейност. Реализирали се, както виждате, след Втората световна война и като народни представителки. Ако се говори за политическа изява, всъщност швейцарските възпитанички дават така изключително добър пример в това отношение. Ако се провери как швейцарките, вече родени в Швейцария, жени, които са пристигнали или като съпруги на българи учили там, или пристигнали за да работят като учителки и сключили смесени бракове, понякога това са преподавателки по везба, които след това откриват някакви частни ателиета. Изобщо най-разнообразни са пътищата, по които идват швейцарките в България. Оказва се, че те следват един общо взето така подобен модел на поведение. Високо образовани, макар и домакини, те развиват допълнителна дейност, давайки частни уроци, практикувайки понякога основната си професия след овдовяване или при някакви незавидни икономически обстоятелства. Тази швейцарска колония има своята вътрешна активност и са така много ясно забележими нейните представителки, особено тогава, когато те са частни учителки или пък евентуално така се появяват в спомените на свои съседи. Ето тук съм си извадила как рисуват Матилде Курц и нейни ученици. Те казват, че тази клавирна педагожка силно ги е впечатлявала със своята дисциплинираност, безкомпромисност, със стремежа си да отглежда по здравословен начин своето дете и с така силната отдаденост на едни много непостижими стандарти за хигиена. Швейцарски възпитанички, макар и не швейцарки, а руски еврейки или горе Лидия Драгоманова, всъщност с украински происход, са едни от най-активните, видими представителни фигури на българското женско движение от една страна, на българската от друга страна култура от гледна точка на иницииране на дружества, свързани с културата или пък появата на оперативна критика. Тези две дами стават и така, едни от най-добре примери за най-добре интегрираните. Тук исках да прочета от късните си години какво пише Лидия Драгоманова в едно писмо. Аз съм яла 30 години български хляб или както казва моят мъж, ти си гълтала 30 години гущери. Плакала съм с български сълзи, малкото живот, който ми остава, на България ще го посветя. В този смисъл тяхната дейност, отдадена всъщност на българската кауза, до голяма степен осмисля и тяхната подготовка, и тяхното възпитание, и тяхната насоченост в българска среда. Така че ако трябва да обобщавам, това е една малобройна, но много активна група, особено в областта на образованието, на медицинската сфера и утвърждаването на едни високи стандарти за обществена активност. Активност, включително и в политическите движения, което не е отличително за други групи възпитанички. А групата на чешките възпитанички, сравнително малобройна бих казала, е съставена от жени учили основно в столицата Прага, което е интересно в сравнение с предпочитанията на мъжете в тази славянска среда. Възпитанички, които предпочитат да учат основно изкуства и медицина. Останалите занимания с инженерство, педагогика, филология, виждате, че са в рамките на статистическата грешка, съвсем малки проценти. Възпитанички, които след своето завръщане понякога имат така професионална изява, понякога са домакини, както Люба Касарова, но освен, че домакинстват и се занимават с поезия, са изключително активни в сферата на взаимните контакти. Тук съм дала някои от примерите. Организирането на българо-чешки изложби или пък такива форуми, какъвто е форума с снимката в Прага. Сега, когато се прави характеристика на тази група на чешките възпитанички, тук бих взела не толкова просопографията като метод, а по-скоро биографичния метод с два примера. Един пример на Василка Кертева, доста неизвестна деятелка, макар за времето си активна в различни обществени сфери. Наследничка на един известен род, нейният баща е известен образователен дец, директор на няколко български гимназии, дец на Одринското на освободително движение, публицист и така нататък. Известна и нейната сестра Донка Кертева в областта на педагогиката. Кертева завършва като стипендиантка Карлови университет, но за малко работи като учителка. Интересно е, че тя е една от първите образовани българки в състава на Националната библиотека, макар и на ниския пост пазителка. Там тя намира една добра почва, среда на образовани свои колеги, които и позволяват така да изяви себе си, не толкова на професионалното поле, колкото в областта на публицистиката, превода и на обществените организации, в които тя участва. Тя е един от двигателите на Дружеството за българо-чехословашка взаимност, заедно с Люба Касарова, и дълго време заместник председателка и председателка на Международната женска лига за мир и свобода, лига, която е председателствана от Лидия Шишманова. Кертева остава в българската култура и след Втората световна война като създателка и дълги години уредничка на къщата музей Христо Ботев, с идеята, тя имала идеята да я уреди като един модерен централноевропейски музей. За съжаление, тя се сблъсква с една съвсем друга концепция на института Ботев-Левски през 40-те години. И втория биографичен пример с Цветана Романска, дъщерята на академик Романски, която не е чешка възпитаничка в истинския смисъл на думата. Тя завършва славянска филология, но е изпратена по внушение на своя баща, на своя брат Любомир, на своите роднини, да специализира в Карловия университет. И то в момент, когато пражката школа в славистиката е знаменита, и в който тя има възможност да работи в колаборация с една група световно известни професори. Така че с сигурност твърдят, че това, което представлява Цветана Романска след завръщането си, тя защитава докторат с отличие през 1939 година. Всъщност учения в сферата на българската фолклористика Цветана Романска е плод на тази чешка школа, формирана в един от най-старите европейски университети. Нейната методология, нейните интереси се формират именно в тази чешка среда. Така че тогава, когато трябва да се прави характеристика на групата на чешките възпитанички, това трябва да се има предвид. Тук съм дала още няколко примера. Пример за чехините. Преди, може би, половин година излезе поредната книга, която припомня за мястото на чешките жени. Жената като феномен в чешко-българските отношения, се казва тази книга на нашите колеги. Тези примери са известни, но просто натрупват до голяма степен идеята за интегриране на чужденците, на тези чужди внесени елити в рамките на българските женски елити. Най-вече в сферата на образованието Франциска Сенлер или Сенлерова Шоройкова и Богдана Ираскова са емблематични имена в историята на българското образование като цяло и образованието на жените. Както виждате, не само учителки, но и видни общественички, преводачки, едни от първите, които публикуват в изцяло мъжки и много елитарни издания, да речем като списание Мисъл. Жени, които са част от чешката колония, но и част от български интелектуален елит. И втория пример с две дами, които поставят началото на присъствието на жените като преподавателки в българските висши училища. А това са академиите по изкуствата, Държавната художествена и Държавната музикална академия, оставили школи, особено Людмила Прокопова, с многобройни възпитанички, но не по-малко важна за българското изкуство и Тереза Холекова, първата лекторка по везба и дантели, дала началото на една цяла група от български учителки по везба, пренесли традициите на Централна Европа и, да речем, на една брюкселска дантела в рамките на Югоизточна Европа. Така че чешките възпитанички ги давам като пример за една не многобройна група, но много активна по отношение на връзката между българската, централноевропейската и, ако все пак не се абстрахираме, славянската култура в рамките на тогавашна Европа. Последният ми пример е на една малобройна група, която искам да я дам така като контрапункт, тъй като това са жени с реално със средно образование, макар че девическите колежи в Цариград и в други страни на Европа претендират, че дават бакалавърска степен. Според българските като законодателство, техните дипломи се приравняват с дипломи за средно образование. В този смисъл, моята извадка дава един портрет на жени, които са част от образования елит, но не са вишиски. Жени, които отново, както виждате, са предимно българки, но сред тях, като български поданички, се намират и представителки на отделни малцинства. Почти изцяло произхождат от градовете и са дъщери на средната класа и най-вече на интелигенцията в нея. Възпитаничките на Американския девически колеж в Цариград са целенасочено изпратени, ето като говорим за репродукция на елитите, от своите родители. Родители, които също имат високо образование и държат във времето, когато България има все пак така, достатъчно добър икономически стандарт, дъщерите им да получат същото, ако не и по-високо образование. Бих казала, че малка част от тях след това използват възможностите си за да учат висше образование, Те имат знания на два езика, имат изключително широка култура, която им дава образованието в колежа, така че малка част се насочват най-вече към Белгия, Франция, Германия, за да продължат образованието си по изкуства и по социални науки. Повечето от тях, връщайки се в България, стават домакини или учителки, но отличителна черта на тяхното поведение е много активната им обществена дейност. Тук съм дала само така малка част от примерите на формации, в които те участват. Да речем, Дружеството на възпитаничките на американските колежи, Женското християнско дружество, Лигата на говорещите английски език, Дружеството на българките с висше образование, благотворителните женските дружества, винаги могат да се открият едно голямо количество от техните имена. Всъщност, като се говори за американските възпитанички, тук много често се задава и може би неправилно въпросът, те протестантки ли са, те какво им общо имат изобщо с тези неприятни същества, мисионерите. Американските мисионерки могат да бъдат коментирани сами по себе си за начина, по който работят и се интегрират и в българската образователна система, и българското общество. А тук съм дала един емблематичен пример с мис Елизабет Кларк, създателката на българското предучилищно образование. Жена, която не само демонстрира модела на детска градина и с това стимулира българските власти да започнат да променят и законодателството и да създадат такива институции, но на жена, която създава своя школа, това са нейните курсистки от курса за начални учителки, стимулира ги да се образоват в американски университети. Ето тук близо до нея е Пенка Касабова, една от нейните най-активни последователки. Не случайно мис Кларк също, както така споменатите дами, е носителка на дамския кръст за гражданска заслуга. Призната от обществото, уважавана от обществото, с така много активна обществена дейност. Тук бях извадила не малка, всъщност малка част от нейните дейности почти в края на живота и създателка на дружество Фриобел през 29-та година, създателка на списание Детска градина, а създателка на фондация за предучилищно възпитание, която трябва да създаде една институция, насочена към формиране на такива специалистки. В този смисъл тази група на американските възпитанички така показва всички характеристики на формирането и селектирането на елитите. Група, която се формира най-вече от българки, но и с участието на чужденки. Група, която се насочва към предучилищната педагогика, социалната работа и преподаването и разпространяването на един чужд език като английския, и която е много активно заета с обществена работа, културна, благотворителна, включително и религиозна. Сега, втората част от това изследване е посветена на функционирането на елитите с няколко примера. Първо, мястото и властовото позициониране на възпитаничките в професионалните групи. Взела съм примера на заболекарките, една от много малко изследваните групи, макар че тя предлага изключително интересни погледи. Както виждате, те са възпитанички най-вече на Германия, Франция и Русия, точно както техните колеги, това са резултатите общо за Софийска колегия и на мъжете и на жените лекари. Възпитанички, които нарастват по численост и като дял спрямо мъжете, особено след Първата световна война. Изключително модно, престижно и доходоносно е да бъдеш заболекарка, особено 30-те години. Група, която, както и видяхте така по-държави, се формира изцяло в градска среда и носи белезите на тези репродуктивни елити. Една немалка част от техните бащи или майки са медици или пък самите те заболекари. Ето тук е интересен момент, че в тази група много ясно личи това, което откриваме по друг път, интегрирането на другите етнически групи. Значи не се откриват на практика граници. Доста еврейки, доста рускини и тук там е арменки, влахини като заболекарки. От гледна точка на професионалната реализация, това е интересно, че този статус традиционен на доминиране на омъжените жени не пречи на заболекарките. Те са омъжени предимно за свои колеги и са както медичките практикуващи, независимо от това, че имат големи семейства. Професионалните организации на заболекарките, всъщност големия заболекарски съюз и кооперацията, дават обаче една малко по-различна картина. Да, те практикуват своята професия много години и много активно, но реално не са представени на високо ниво и не са голям дял в рамките на тези професионални сдружения. Има един опит през 30-те години да се направи женски научен кръжок, но той остава нереализиран, особено след смъртта на неговата председателка, доктор Цветана Рашева. Ето тук като процент мястото на заболекарките в дружествените клонове. Много рядко те са избирани за председателки, повече са на ниски длъжности в рамките на тази вътрешна професионална йерархия. Що се отнася до кооперативното потребителско дружество, заболекарките са много ентусиазирани, когато то се създава края на Първата световна война, но както виждате, нито техния дял, нито тяхното място, освен ако не се коментира специално място на доктор Цветана Рашева, е изключително маргинално. Маргинално по отношение на политиките, на списването на тяхното професионално списание и изобщо влиянието в рамките на тази среда. Така че запазват се предразсъдъците, както и към лекарките, така и към заболекарките, поне до Втората световна война. Един пример с чужденките в професионалните групи. Взела съм примера на Пловдивската девическа гимназия за тия 50 години от нейното съществуване. Като извадката ми е около 508 преподавателки в тогавашната Пловдивска девическа гимназия. Както личи, чужденките са главно французойки, някои чехкини, германки, преподавали своите майчини езици, учителки, които представляват един сравнително малък дял от общия брой на учителите, но ми се струва, че оказали доста сериозно въздействие върху своите възпитаници по отношение на чуждата култура в нейните приложни измерения, нейните символни измерения. Тук сложих портрета на Юлия Гресо Балан, спомняйки си и искайки да припомня в колко много спомени на нейни ученички тя присъства като фигура, като поведение, като един учител, който се отличава вероятно от останалите. От целият този поток на техни преподаватели, нейната фигура се среща непрекъснато в спомените на нейните ученички. И последната част от изследването, посветена на социалните мрежи, формални и неформални. Това изследване съм взела примера на дружеството на възпитаничките на Американския девически колеж Цариград. Всъщност едно дружество, което е доста добър пример. Рядко се правят такива дружества на чужди възпитаници. Пример, който е един обаче от многото. Оказва се, че тези възпитанички може да ги намерите много плътно представени в поне още 5-6 организации. Както виждате, някои от тях са феминистки, някои от тях са така с чисто културен, много широк характер, а някои от тях дори са организации, в които доминират офицери. Но така или иначе, тази анализа на тази социална мрежа показва едни много плътни връзки, едно много активно общуване, което е концентрирано около един випуск на Американския девически колеж. Всъщност в дружеството членуват възпитанички от няколко поколения и центъра на тези контакти, неформалния лидер на практика е Василка Димитриева, дъщеря на генерал Илия Димитриев, много активна по линия на женското християнско дружество. Жена, която всъщност събира до голяма степен интересите и предпочитанията на своите не само съвипускнишки, но и участнички, членки, които са представителки на други поколения. Интересно е, че когато човек иска да провери дали този свой анализ е проверим с други методи, ето ви метода на социалната топография. Адресите или местата, където живеят, понякога работят тези жени, нанесени върху картата на София, дава отговор на въпроса за защо те общуват толкова активно. Соня Кикименова, тук Фани Кесякова, Василка Димитриева на практика живеят в рамките на 3-4 минути път и техните контакти са проследими и на формално ниво в тези организации, но преди всичко на неформално ниво са ученички, приятелки, непрекъснато събиращи се, включително по спомени до последните си години на възрастни жени. Втори пример с тези групи, чужди възпитанички, само че тук става дума вече за жени, които първо не са специализирали заедно, второ никога не им хрумва да се организират, както американските възпитанички. Това са специализантките в Германия между двете световни войни. Ето как изглежда тази социална мрежа. Както виждате, свидетелстваща за редки, рехави контакти. Нещо, което може да се обясни и ако се проследи конкретно биографично пътя на всяка една от тях. Оказва се, че ето тези три специализантки, доктор Анна Хранова, Рядна Димитрова и Дона Калчева, са колежки в физико-математическия факултет на университета. Добре се познават, но не общуват толкова сериозно помежду си, а основата на тяхната мрежа и най-вече контактите им с германски учени е техния ментор, техния преподавател, професор, този, който всъщност действа за техните специализации неколкократно, професор Методи Попов. Така че тези социални мрежи се оказва са до голяма степен повлияни от мястото на жените в тогавашната наука и академия, едни ниски позиции, които изключително силно се влияят от отношението и възможността те да ползват подкрепата на своите научни ръководители, на своите научни ментори. Тогава, когато някоя от тези връзки е прекъсната, както става да речем между Ариадна Димитрова и професор Попов, тогава се прекъсват връзките до голяма степен на тези учени и с чужбина, с международните социални мрежи, но и помежду им. Оказва се, че тя е изхвърлена от един конкурс за хабилитация, точно по една такава причина. Не получава никаква солидарност от своите колеги жени в факултета. И накрая, примера с мястото на чужденките в формалните и неформалните социални мрежи. Примера на женското християнско дружество, дружество, което наброява над 500 души около Втората световна война. Създадено е през 24-та година. В него членуват най-разнообразни като социален происход, образование и интереси жени. Може да срещнете известни фигури, да речем като Елисавета Консулова Вазова или пък да речем Тиха Генова, някои учени, някои общественички, но в рамките на това дружество се откроява общността на чужденките. И то не какви чужденки, а най-вече американки и германки. Някои от тях са съпруги на работещи в България чужденци, Други обаче, самите те са преподавателки и така активно участващи в живота на местните американски колежи. Ето така изглежда, ако по-лесно представя тяхната социална мрежа. Всъщност това е една неформална социална мрежа, която е наставена върху формалната мрежа. Мелани Търнър, директорката на Американския колеж в Ловеч, дългогодишно общувала с своите колеги в София. Тук виждате едни бивши колеги от Самоковския американски колеж, едни от първите мисионерки, така, възпитателки на поколения, възпитанички на колеж. Да, в този смисъл, ако трябва да се анализира тази социална мрежа, чужденките имат своето място, те са активни. Активни са за това, че активизират своя потенциал, своите неформални мрежи или мрежите си в други институции за записване на членска маса. В това дружество са привлечени една немалка част от техните възпитанички, ученички в колежа, техни близки приятелки, цели поколения и цели семейства на близки техни жени. Сега накрая, ако се върна към схемата, за от която тръгнахме, за функционирането и формирането на образованите елити, моите заключения са свързани с това, че българските образовани женски елити, поне на тези примери, които бях дала, имат характеристиките на национални елити, но в тях изключително добре са интегрирани етническите общности. Интегрирани са и чужденките, бих казала, за разлика от някои други държави. Българските образовани елити се репродуцират най-вече чрез семейството и държавната образователна политика. Те имат характеристиката на градски елити, образовани са без предпочитание в онези образователни центрове на тогавашна Европа, които имат репутацията и така завидната слава на качествени центрове. Това, което е характерно за женските елити по света, се наблюдава и в българските образовани женски елити. Един труден процес на овластяване и така доста трудно превръщане, бих казала, трудно е дори да се твърди със сигурност, доста трудно превръщане в доминираща група. Тази група е маргинализирана спрямо мъжете, но е доминираща по отношение на групата на домашните възпитанички, имам предвид завършилите средно и висше образование в България. Тя има материален и символен капитал, който я отличава от тях. Групата се легитимира посредством своята професионална експертиза и това, което обществото и дава, било под формата на награди, било под формата на някакъв символен капитал, да речем като юбилеите и честванията. Функционирането на женските елити дава някои характеристики или пък се отклонява от тези желателни характеристики. Да, те участват и действат в рамките на една голяма група формални и неформални техни сдружения, осъществяват вертикална социална мобилност. Несъмнено имат принос за това, което се нарича социална модернизация, привнасяне на чужди идеи, практики и трансфер на знание, но трудно може да се твърди, че групата оказва много голямо социално влияние в частната и в публичната сфера. Символната функция също според мен може да се дискутира. От една страна те дават добър пример за социална интеграция. От друга страна, слабо влияят върху обществото, поне от гледна точка на своето присъствие в публичния му живот. От мен. Благодаря.
Българските условия, опит за вкарване на методичните науки в социалните. И ви давам думата за въпроси. Светла?
Първо благодаря на Жоржета. Страхотна лекция и богата информация, и страхотно иллюстрирана. Направо удоволствието беше на публиката, предполагам. Не само мое. Сега към въпросите. Оставам с впечатление, че това все пак е отказ един от много по-мащабен труд. Нали? Тук все пак е така по-синтезирано са дадени нещата. Единият въпрос е за социалните мрежи. Има ли, наблюдава ли се някакво припокриване, например, на социалните мрежи на френските, швейцарските, чешките, руски и така нататък възпитанички, или всяка горе-долу гравитира в тази среда, образователна среда, в която са били възпитани. Как са общували? Това, че, например, немските възпитанички нямат някакви силни социални изяви помежду си. Дали това се дължи на нещо друго или просто на един човешки елемент, някакво нестиковане? Това от една страна. От друга страна, и затова предполагам, че трудът ти е, в смисъл лекцията ти е част от доста по-голям труд, говори за маргинализация тук, за известни предразсъдъци към тези жени. Обаче същевременно от изложението напротив човек остава впечатление, че те са доста добре интегрирани, дадена им е възможност да се развиват и действително и се развиват. При медичките и при заболекарките, да, на ниски нива. Но въпросът е дали това пък не се дължи просто на това съчетание на професионална кариера плюс домашни задължения, семейства, деца и така нататък. Ще спомена, че доколкото разбирам, почти всички са били семейни с доста големи семейства. И ако има някакви действително предразсъдъци към тях като жени, подчертано, попадало ли са на такива примери?
Други въпроси? Съберем.
Аз също ви поздравявам за това интересно представяне на вашето изследване. Наистина е впечатляващо като обхват. Мой първи въпрос е какви са източниците, които сте използвали, за да рекрутирате вашата база от данни? Особено по отношение на българските чужди възпитанички. Дали вие сте обхванали само държавните стипендианти и тези достигнали някаква социална позиция и да има друг метод, паднете на нейните данни. Второто е по-скоро мое интуитивно обяснение за разликата, не толкова въпрос, за разликата между социалните мрежи на американските възпитанички и на специализираните в Германия. Вероятно във вашето изследване е посочено, но тук ограничението във времето не ви даде възможност да споменете това, че Американският девически колеж в Цариград, както и Американските девически колежи в България, са училища с пансион. Ученичките прекарват всеки ден заедно 24 часа, което уплътнява изключително много и емоционално връзката между тях, поради което тази специфика на техните отношения се преминася и в общуването им след завършване на съответното училище. При германските специализантки обаче, от друга страна, имаме работа с един контингент, който е образован на различни места в България и е специализиран на различни места в Германия. Така че това неизбежно дава отражение върху рехавата тяхна социална мрежа. Съгласни ли сте с това или имате и някакъв друг обяснение?
Достатъчно въпроси сме там се събрали. На следващия кръг.
Благодаря за въпросите. Действително така интересни аспекти засягат. Въпросите на Светла Болцова за припокриването евентуално на социалните мрежи на различните възпитанички. Аз споменах, че те са част от един голям кръг, така широки по цяла палитра от обществени организации. Така че можете да ги видите, да речем, в така чисто професионални организации, като Дружеството на българките с висше образование. Там се събират на практика всякакви видове възпитанички. Можете да ги видите в някои от тези благотворителни дружества. Там няма някакво сепариране. Може да се видят в някои от дружествата на артистичния елит, понякога като така, част от членската маса. В този смисъл не мисля, че има някакво разделение, освен ето това дружество, което по англосаксонска традиция си правят на практика тези възпитанички. Има такава и до момента, както знаем, традиция. В този смисъл при покриване има и то може да се види много лесно. Аз съм се концентрирала върху определени групи, но ако се прави на един широк поглед, това може да се установи. По отношение на предразсъдъците, маргинализацията личи на различни нива. Дали това те ще бъдат представени на ниски нива в дружествата, това е само един аспект от на нещата. Маргинализация е и това, че примерно лекарките масово напускат своите постове на общински или лекарки в държавните болници, предпочитат да бъдат училищни лекарки. А това е нещо свързано с традиционна за жените професия, без подигравките на своите колеги, без невъзможността да се излезе от най-нищата позиция на ординатор в отделенията. Понякога има, поне за първото поколение, данни съпротива на техните пациенти. Те не са имали пациенти, когато решава да има частна практика. Така че болниците не са гледани добре, в частната практика не могат да разчитат на доходите, решават да станат учителки, лекарки са ги наричали. В този смисъл са близо до децата, хем са лекарки, хем са учителки, хем имат своите семейства и им дават достатъчно доходи. А по отношение на тези предразсъдъци, вече в един по-късен етап, тогава когато се разраства мрежата, те ми се струват, че се запазват, но там, ето тук и доцент Попова ще потвърди, тогава когато се създават здравните станции, те имат много повече възможности да действат и поне 20-30 години няма експлицитно, да речем, печатане на някакви такива мнения за по-низките качества или умения на лекарките. Същото обаче може да се види в средите на жените медички в университета. Аз това го бях публикувала някъде, че те масово губят работата си, прекратявани са им договорите, точно на базата на такива предразсъдъци. Примерно няма да се номинира да бъде главен лекар на психиатричната клиника, защото е жена, а пред съдилищата жените не могат да бъдат вещи лица. Тя няма авторитет пред мъжете и по тая причина трябва да я сменим с мъж горе-долу. Така изглеждаше едно особено мнение на уважаван професор в медицинския факултет срещу така по-високото позициониране на негова колежка лекарка-психиатър. Сега по отношение въпросите на госпожа Прешенова. Източниците са класически източници, които използва историографията. Става дума за архивни източници, които се намират в български архивохранилища. Използвала съм на практика всичко публикувано и от колеги, включително публикации на чужди автори, които работят с архивите на големите университети. Това, което съм могла да привлека съответно от базите данни, електронните бази данни на някои университети, да речем Цюрихски университет направи една такава база данни. В този смисъл източниците са стандартни. Не мога да претендирам, че те са всеобхватни. Това никой историк не може да го твърди в крайна сметка. Знаете колко трудно се работи с тези артикуларни книги, които дават понякога и неточна информация, понякога не са и обработени. Така или иначе, тези методи, които използвам, искат извадка, представителна извадка, която може да не бъде пълната извадка, но тя може да бъде обработена статистически. И тези данни, които се появяват, общо взето ориентират. Така че, поради тази причина, сблъсквайки се с масовия архивен материал, съм се насочила към такива методи. Можеше да ги описвам, правят го колеги и аз съм се мъчила в началото, когато са ми били малко данните, да ги взема така чисто биографично, да се мъча да намеря някакви общи допирни точки, но ми се стори в един момент, че масовият източник просто изисква една обработка, която все пак да те убеди, че ти си така, не бих казала напълно обективен, но все пак така стигаш до някакви изводи. По отношение на тази забележка за американските, германските възпитнички съм напълно съгласна. Всъщност има голяма разлика между тези, които имат своето средно образование, тези елити със средно образование, елитите с висше образование по принцип, по дефиниция, тъй като общуването е първо в един кратък период, второ това общуване, както вие казахте, е в рамките на пансиони или така наречените boarding schools. Има значение и това, че ето в Швейцария те са концентрирани в едни големи колонии, да речем, в Женева, в Цюрих, много по-малко в други градове, докато в Германия действително те са разпръснати. Но ми се струва, че тая рехава социална мрежа е свързана и с реализацията на тези немски възпитанички. Те отиват да работят освен като учителки в така наречените мъжки професии. Много от тях са инженери, архитекти. Това не предполага те да имат засилено професионално общуване. Това, мисля, че е един от изводите на колегите, които се занимават, да речем, с групата на архитектките. Няма, да речем, архитектки с едно-две изключения, които работят заедно и кандидатстват по някакви проекти. Те обикновено са в бюра и ако не работят със съпрузите си, обикновено кандидатстват с своите началници. Така че тая женска солидарност някак си се губи в рамките на едни професионални групи, които не предполагат това. Мисля, че не съм взела примера на немските възпитанички, той може да се изследва сам по себе си. По причини на въпросното ограничение на лекцията, но той е изключително интересен. Тук някъде бяха споменати при зъболекарките. Ето, зъболекарките правят опит, но само на ниво Софийска колегия и пак ми се струва така затрупани от една друга обществена активност, не толкова свързана с техните професионални мрежи.
Други въпроси?
Аз ви благодаря за вашето пространен доклад. Това е интересно и тъй като има още такива типови учени, които са с възраст, които могат да ползват родово-исторически данни и имат впечатление, само като въпрос, а пък също и ще допълня с някои факти. Не използвахте думата Робърт Колеж, където то не е само американски девически колеж, там, знаете, са учили и са излезли видни български държавници и филиалът в Самоков, който тук в един материал ще прочетете за него, не е бил така ограниченица за заразни домакини, както казват е пансиони. Сега, второ, има един земеделски политически деятел и същевременно земеделец по професия и пастир на Евангелистка църква Черпан, Стара Загора в района, чието баща се е казвал Сивен, пък е участвал в американските и там английски протестантски мисии, които са идвали. И в последствие този човек е единственият българин, изучен три дъщери. Тошка Тодорова Сивенова, родена 1896-та.
Дали може да концентрирате въпроса само за да го
разбирам? Чакай сега, това са важни факти.
Не, тези неща...
И тук има мъже в Самоков, той с наскоро почина.
Сега само да ви обясня как функционира нашия семинар.
Иначе няма да дам материали.
Ако искате го дадете, това си е ваш проблем. Тук при нас, сега на тази фаза, се задават въпроси. Ако имате въпрос, може да го зададете. А след това...
Тук трябва да видят физиономиите. Това не е така една домакиня.
Господине,
да.
Дали може да ме чуете за секундичка?
Да.
Сега в момента си формулирайте въпроса, а след това, като приключим, имаме възможност на чаша вино да обясните, да си дадете материалите и да влезете в...
Да хората.
Хората сигурно няма да искат да влязат в тези детайли, заради
сигурно
това...
Сигурно няма да искат, но ето тук го давам това на госпожата.
Добре.
Това не е една проста домакиня. Нали?
Не, тази е сложна домакиня.
Създателка на Американския колеж в град Ловеч, преподавателка и служи в протестантската църква.
Добре.
С три специалности – богослов, филолог и стенограф. И третата, която завърша, няма да ви казвам името, тя е между първите 3-5 стенографки в България от Пловдив. Този изучава три дъщери и ето давам ви тук тази физиономия, вътре има факти. Сега тук това семейство, това никаква не е домакиня. Ами тук е една много учена жена и даже е велика българка, заповядайте. Там пише за семейството. Тук е протестантските мисии, допълнително ще прочетете за един от центровите филиали на Робърт Колеж. И тук сега, тъй като се подготвя 110 години от рождението на тая, на снимките да са често и 70 години от нейната кончена в град Ловеч.
Добре, други въпроси, дали има някой още? Заповядайте.
И аз благодаря за участието на връзка, за интересната лекция. Продължително време съм изследвал една група мъжки диета. Имам освобождението, които са завършили толкова година. Може да се направи обобщението, че това къде те ще завършат държавен военно училище или военна академия, зависи преди всичко от политическата ориентация на България през съответния период. Въпросът ми е, кое предопределя къде ще завършат образованието си жените представителки на нашия изследване. И още един бърз въпрос. Как нещата се сформулират? Защото през втората половина на 19 век и първото десетилетие на 20 век твърде така с тесни контактите в отношение на отношение на образование на българи, включително на българите в чужбина, както представител на изваждане от гледна точка на езиците и възможността.
На първия въпрос за това как се ориентират българките към образователни центрове, тук не беше всъщност целта на това изследване, но мога да отговоря. Ориентирането е по линия на когато имаме държавни стипендиантки, изключително силно влияе политическия фактор. И това, което казахте и за военните елити, е факт. Поне до скъсването на дипломатическите отношения, 1986 година, една немалка част от стипендиантките са ориентирани към Русия. С течение на времето вече отлива е по линия на Германия. Германия, Централна Европа, Австро-Унгария. Тук имам предвид края на 19-ти, началото на 20-ти век. След това, че Първата световна война, държавата се отказва от тази стипендианска политика. Тя отпуска стипендии главно за специализации. Доколкото има стипендии, това са по линия на дарителските фондове. Така че тя не може да направлява посоките на образование, поне на тези, които искат да изберат центрове с престиж,